Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Փոխադարձ, կսմիտներ, տարբերություններ, դիրքորոշումներում, տաշնակիցներ Երևան ու Մոսկվան խոսում են երկկողմ հարաբերություններում կուտակված խնդիրների մասին։ Հայաստանում է Ռուսաստանի արտգործնախարարը Սերգեյ Լավրովի այցն ուղեկցվում է բողոքի ակցիաներով։ Թեհրանը վերահաստատում է իր աջակցությունը Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը, Երևանում է նաև Իրանի պաշտպանության նախարարը Ալիևը Երևանից պահանջում է հստակեցնել, երբ են արևմտյան ադրբեջանցիները վերադառնալու Հայաստան։ Կառավարությունը երկրորդ շաբաթն է չի պարզաբանում Հայաստանից խմիչք արտահանողները ինչու են վրացական անցակետում խնդիրների բախվում։ Կոնյակագործները բողոքի ակցիաները Վրաստանի դեսպանատան մոտ են անցկացնում։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Մոսկվայի համոզման Փարաֆային Կովկասում խնդիրները պետք է լուծվեն առաջին հերթին տարածաշրջանում գտնվող երկրների եւ մերձակա հարևանների կողմից, այսօր Երևանում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը արտգործնախարար Միրզոյանի հետ համատեղ ասուլիսում։ Սերգեյ Լավրովը խոսել է նաեւ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ուղղությամբ Մոսկվայի կողմից արված առաջարկների մասին, ինչպես նաեւ հակադարձելով հայկական կողմի մեղադրանքներին պնդել, թե ՀԱՊԿ-ի արձագանքը 2022-ի ադրբեջանական հարձակումներին եղել է օպերատիվ։ Հայաստանի արտգործնախարարն իր հերթին պնդել է, թե չնայած հայ-ռուսական հարաբերությունների ու մարկատարաձայնություններին Երևանը հարաբերությունների վերաֆորմատավորման գործող մեխանիզմներից հրաժարվելու հարց չի դիտարկում։ Լավրովի այցն ուղեկցվել է ակտիվիստների ցույցերով, մանրամասները ծրագրում։ Արևմտյան ադրբեջանցիների վերադարձի հարցը Բաքվի օրակարգից չի հանվի, քանի դեռ այն չի իրականացվել։ Հայտարարել է ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը գրավոր ուղերձղելով վերադարձ արևմտյան ադրբեջան որպես մարդու իրավունքների գերակշռության կարևոր պայման թեմայով համաժողովի մասնակիցներին։ Ալիևն ընդգծել է, թե արևմտյան ադրբեջան վերադարձ ադրբեջանցիների համար պետք է ապահովեն անվտանգության երաշխիքներ, միաժամանակ պնդել, թե այս ցանկությունը Հայաստանի նկատմամբ տարածքային պահանջների առաջադրում չի նշանակում։ Մինչ այդ մարտին հայտարելով, որ Ղարաբաղյան շարժումը չպետք է շարունակվի, Հայաստանի վարչապետը հույս էր հայտնել, որ Բաքվում էլ չի սկսվի արևմտյան ադրբեջանի շարժում։ Մանրամասները քիչ անց։ Իրանի պաշտպանության նախարարն այսօր Երևանում հայտարարել է, թե Թեհրանը թույլ չի տա հայ-իրանական սահմանին որևէ ոտնձգություն, քանի որ այն երկու ժողովուրդների միջև պատմական հաղորդակցություն ուղի է։ Ազիզ Նասիրզադեն այս մասին խոսել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ հանդիպումներում, աջակցություն հայտնելով Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանն ու տարածաշրջանային երկրների անկախությանը, մանրամասները ծրագրում։ Իրանում մահապատժի է ենթարկվել Թեհրանում ադրբեջանի դեսպանատան վրա 2023-ին կատարված զինված հարձակման հեղինակը։ Հարձակման հետևանքով սպանվել էր ադրբեջանական դիվանագիտական ներկայացուցչության անվտանգության ծառայության պետը, նրա երկու ենթակաները հրազենային վնասվածքներ էին ստացել։ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը սավորակել էր ահաբեկչական ակտ եւ փակել Թեհրանում գտնվող դեսպանատունը։ Այն բացվեց միայն այն ժամանակ, երբ Իրանի դատարանը հարձակումն իրականացնողին դատապարտեց մահվան։ Թուրքիայի նախագահ հայտարարել է, եթե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կայուն խաղաղություն հաստատվի, դա բազմաթիվ հնարավորություններ կստեղծի թուրքական աշխարհի համար։ Համոզված եմ, որ հաղթական նախագահ Իլհամ Ալիևը պատմության մեջ կմնա որպես մեկը, որ խաղաղություն է բերել տարածաշրջան, այսօր պնդել է Էրդողանը Բուդապեշտում թուրքական պետության կազմակերպության անդամ պետությունների ոչ պաշտոնական հանդիպման ընթացքում։ Սիրիան նոր քաղաքացիական պատերազմի շեմին է, Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը, հաշվի առնելով այն մարտահրավերները, որոնց բախվում է Սիրիայի անցումային կառավարությունը, դրա հնարավոր տապալումը ոչ թե ամիսների, այլ շաբաթների հարց է։ Դա իր հերթին կարող է հանգեցնել աննախադեպ լայն ծավալների քաղաքացիական պատերազմի եւ ըստեյության Սիրիայի մասնատման, նշել է Մարկո Ռուբիոն։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը այցելել է Կուրսկ, առաջին անգամ տարածքի նկատմամբ վերահսկողությունը վերականգնելուց եւ ուկրաինական ստորաբաժանումներին դուրս մղելուց հետո։ 2024-ի օգոստոսին ուկրաինական ուժերը անակնկալ ներխուժել էին սահմանամերձ այդ շրջան, ինչ նրանց ամենամեծ մարտական հաջողություններից էր ավելի քան 3 տարի տևած պատերազմում։ Մոտ 1 տարի շարունակված մարտերից հետո անցած ամիս Մոսկվան հայտարարեց, որ ամբողջությամբ դուրս է մղել ուկրաինացիներին։ Կիևը պաշտոնապես հերքում է այս հայտարարությունները։ Իրանի խորհրդարանը հաստատել է Ռուսաստանի հետ համապարփակ ռազմավարական գործընկերության պայմանագիրը վավերացնելու օրինագիծը։ Փաստաթղթին կողմ է քվեարկել 191 պատգամավոր, 8 դեմ։ Համաձայնագիրը ստորագրվել էր այս տարի սկզբին Կրեմլում Ռուսաստանի եւ Իրանի նախագահների բանակցություններից հետո 20 տարի ժամկետով։ Դրույթներից մեկի համաձայն, եթե կողմերից որևէ մեկը ագրեսիայի ենթարկվի, մյուսը չի կարող ագրեսորին ռազմական կամ այլ օգնություն ցուցաբերել։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին անդրադառնանք։ Հայ-ռուսական հարաբերություններում տևական լարվածության Մոսկվա-Երևան չդադարող փոխադարձ մեղադրանքների ֆոնին Հայաստանը այցելել Ռուսաստանի դիվանագիտության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը։ Սա Ռուսաստանի արտգործնախարարի առաջին այցն է վերջին 3 տարվա ընթացքում, եւ հատկապես այդ 3 տարիներին կտրուկ սրվեցին հայ-ռուսական հարաբերությունները, երբ Երևանը քննադատեց դաշնակից Մոսկվային Հայաստանի տարածք ադրբեջանական զինուժի ներխուժումներին իր գնահատմամբ ոչ բավարար արձագանքի համար։ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարների այսօրվա հրապարակային հայտարարություններում էլ կսմթոցների անուղակի մեղադրանքների տողատակերի պակաս չկար, Աստղիկ Բերևյանն է պատմում։
Փոխադարձ կսմիթներ, դիրքորոշումների ակնհայտ տարբերություններ, բայց նաև հայտարարություն Երևանից. Մոսկվայի հետ հարաբերությունները վերաֆորմատավորելու հարց Հայաստանի օրակարգում չկա։
Պարտավորությունները եւ իրավունքները եւ մեր մտադրությունները միմյանց նկատմամբ հստակ գրված են թղթի վրա, ստորագրված են, վավերացված են եւ դրանք որևէ մեկը չի լուծարել։ Միևնույն ժամանակ հայտնի են հայաստանյան կողմի մտահոգությունները այն մասին, որ նախատեսված միջոցառումները, մեխանիզմները ոչ անպայմանորեն միշտ եւ ոչ անպայմանորեն ամբողջությամբ կամ սահմանված կարգով աշխատել են, բայց սա բոլորովին այլ հարց է։ Այստեղ կարող ենք քննարկել սահմանված մեխանիզմների արդյունավետ գործարկման հարցը, բայց հարց այդ մեխանիզմների եւ ընդհանրապես հարաբերությունները վերաֆորմատավորելու մասին մեր օրակարգում չկա։
Աշխատանքային երկօրյա այցով Երևան եկած Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայաստանցի գործընկերոջ հետ նախ տետատետ բանակցեց։ Հետո օնլայնված կազմով դրանց հաջորդած Միրզոյան Լավրով ասուլիսը թերևս ռեկորդային էր, 1 ժամից ավելի տևեց։ Ասուլիսի ընթացքում Երևանի եւ Մոսկվայի հակասություններնի հայտ եկան մասնավորապես 2022-ի ադրբեջանական հարձակմանը, Հապկի արձագանքի, տարածաշրջանից դուրս համագործակցությունների, Ղարաբաղի, արևմտյան երկրներից զենգնելու հարցերի շուրջ։ Մինչ Երևանը արտաքին քաղաքականությունը բալանսավորելուց է խոսում, Լավրովն այսօր հայտարարում էր. Հարավային Կովկասում հարցերը պետք է լուծվեն առաջին հերթին տարածաշրջանի երկրների եւ մերձակա հարևանների կողմից։ Բաքվից ոչ պակաս Մոսկվային է անհանգստացնում հայ-ադրբեջանական սահմանին եվրոպական դիտորդների տեղակայումը, իսկ Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքի ընդունումից հետո պարբերաբար զգուշացնում են, թե ԵՏՄ-ն ու Եվրամիությունը համատեղելի չեն։
Не имеем ничего прочего против того, чтобы вне региональные страны.
Դեմ չենք, որ արտատարածաշրջանային պետությունները զարգացնեն իրենց հարաբերությունները տարածաշրջանի երկրների հետ, բայց որ այդ համագործակցությունն ուղված չլինի տարածաշրջանում լարվածության ստեղծմանը կամ տարածաշրջանի երկրների շահերի արհամարհմանը։
Լավրովը խնդիր չէր տեսնում, որ Հայաստանը զենքը այլ երկրներից գնի, սակայն միշտ բայցը կար։ Եվ խոսեց նրանից, որ զենքի համար Հայաստանի փոխանցած գումարները ինչպես ձևակերպեց այլ նպատակների ուղղելու պայմանավորվածություն են ձեռք բերել, բայց նաև հայտարարեց, թե պայմանագրով նախատեսված համակարգերը փոխանցվում են Հայաստանին։ Երևանը հայտարարել է, ռուսական զենքի համար գումարը տվել է, զինամթերքի ողջ ծավալը չի ստացել։
Выступает как враждебная страна.
Այլ երկրների զենքի գնման հետ որևէ խնդիր չկա, դա մեր հայ բարեկամների ընտրությունն է։ Քաղաքական առումով Ֆրանսիան հանդես է գալիս իբրև թշնամական պետություն, ուստի մեր դաշնակիցներն իրենք պետք է որոշեն, որտեղից զենք գնել։
Արարատ Միրզյանը չժխտեց, որ նաև Ռուսաստանի հետ հարաբերություններն է նկատի ունեցել, երբ երեկ ասել է, որ անվտանգության ներկայիս ճարտարապետությունը արդյունավետ չէ։ Հայաստան-Ադրբեջանի ներխուժման ժամանակ Հապկի արձագանքից Երևանը դժգոհ էր։ Լավրովը միջդեռ հայտարարում էր, որ պարտավորություններից բխող արձագանք եղել է, դրանից հետո արտգործնախարարները Լեռնային Ղարաբաղին անդրադարձան։ Լավրովը արդարացրեց Մոսկվայի դիրքորոշումը Արցախը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու Երևանի Քայլով, Միրզյանը հիշեցրեց Մոսկվայի հայտարարությունները։
Պրագայում было объявлено о том, что
Պրահայում հայտարարվեց Լեռնային Ղարաբաղի պատկանելության մասին, որ այն որոշվելու է Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա։ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը Ադրբեջանի մաս է։ Դա բավական անակնկալ էր, քանի որ 2020 թվականի նոյեմբերին Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև մարտական թեժ գործողությունների ընթացքում հրադադարի փաստաթղթում Լեռնային Ղարաբաղի պատկանելության հարցը գիտակցաբար թողնվել էր փակագծերից դուրս։ Ջենթլմենական համաձայնություն կար։ որ Ղարաբաղի հարցը ենթակա է երկրների միջև հետագա համաձայնեցման, բայց տեղի ունեցավ այն, ինչ տեղի ունեցավ։ Քննադատել կարելի է, բայց չեն քննադատում նրան, ով ոչինչ չի անում։ Մենք ջանք էինք գործադրում։
Ինչ վերաբերում է այս հարցում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին, ապա Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը տարիներ շարունակ եղել է չկիսված որևէ միջազգային գործընկերոջ կողմից, այդ թվում նաև հարկ եմ համարում այս պահին հիշեցնել, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը բարձրագույն մակարդակով ընդգծել է Լեռնային Ղարաբաղի պատկանելությունը Ադրբեջանին, Հայաստանի Հանրապետությունը չի վիճարկում այս մոտեցումը, Հայաստանի Հանրապետությունը կրկին ուզում եմ առիթից օգտվել եւ ասել, որ ճանաչում է Ադրբեջանին, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը Ալմատայի հռչակագրի վրա, հիման վրա եւ բնականաբար ակնկալում է եւ ստացել է հավաստիացում Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության ճանաչման վերաբերյալ գրկին Ալմատայի հռչակագրի հիման վրա։
Իսկ հայ-ադրբեջանական այսօրվա հարաբերություններին անհամեմատ ավելի կարճ անդրադարձան, չնայած Բաքվի նախապայմաններին Միրզոյանը ոչ շատ հեռու ապագայում խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հույս հայտնեց։ Լավրովը կարգավորումը տեսնում էր հայ-ադրբեջանա-ռուսական պայմանավորվածությունների շրջանակներում։ Եռակողմ այդ հայտարարություններին Երևանն ու Բաքուն այս փուլում այլևս չեն անդրադառնում, իսկ մասնավորապես նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում տարածաշրջանի ապաշրջափակման կետը Երևանն ու Մոսկվան տարբեր կերպ են մեկնաբանում։ Չշրջանցվեց նաև Հայաստանի այսպես ասած ուկրաինացման թեման։ Լրագրողը հարցնում էր. «Կհարգեն Եվրամիության հետ մերձենալու Երևանի ինքնիշխան որոշումը, թե Հայաստանի հետ էլ Ուկրաինայի նման կվարվեն»։
Я не вижу каких-то причин для украинизации Армении.
Ես Հայաստանի ուկրաինացման որևէ պատճառ չեմ տեսնում։ Հայաստանը մեր դաշնակիցն է, մեր ընկերն է։ Հայաստանը ռուսաց լեզուն, ռուսական մշակույթը անօրինական չի հրճակում։ Հայաստանը քաղաքակիրթ երկիր է։
Իսկ Հայաստանն ինչպես է պատրաստվում համադրել ԵՏՄ-ն և Եվրամիությանն անդամակցությունը։ Այս հարցին էլ Հայաստանի արտգործնախարարը պատասխանեց։
Հայաստանի Հանրապետությունը Եվրոպական միության անդամակցության հայտ չի ներկայացրել։ Այդ ուղղությամբ բանակցություններ չեն վարվում և ըստ այդմ հարցը, որը կարող է ծագել այդպիսի զարգացումների պարագայում, տեղին չի և չեմ կարող այդ սցենարի վերաբերյալ դատողություն հայտնել։
Վերջին անգամ Լավրովը Հայաստանում 3 տարի առաջ է եղել։ Նա այսօր հանդիպել է նաև վարչապետին, իսկ արտգործնախարարությունում ստորագրել առաջիկա 2 տարիների քաղաքական խորհրդակցությունների հայ-ռուսական պլանը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լավրովի այցին նրավարած քաղաքականությանը դեռ կվերադառնանք այս եթերաժամի ընթացքում այժմ հայ-ադրբեջանական գործընթացներին մասին։ Մինչ Հայաստանի իշխանությունն փորձում է լուծումներ գտնել խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման Բաքվի նախապայմանների ուղղությամբ, սահմանադրության փոփոխության Մինսկի խմբի լուծարման, Իլհամ Ալիևը հայտարարում է Ադրբեջանում չեն մոռացել նաև այսպես կոչված Արևմտյան Ադրբեջան 100 հազարավոր ադրբեջանցի ների վերադարձի անհրաժեշտության հարցի մասին։ Ալիևը այսօր հերթական անգամ պնդել է Փաշինյանի կառավարությունը պետք է հստակեցնի, ինչպես եւ երբ են վերադառնում Ադրբեջանի քաղաքացիները։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասնում։
Պաշտոնական Երևանը պետք է հստակորեն ասի, թե երբ են ադրբեջանցիները վերադառնալու իրենց նախկին բնակության վայրեր, վերադարձից հետո էլ ինչպես է ապահովվելու նրանց անվտանգությունը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի այս պահանջները տեղ են գտել Թուրքիայում անցկացվող միջազգային համաժողովի մասնակիցներին այսօր հղված նամակում։ Արևմտյան Ադրբեջան վերադարձը որպես մարդու իրավունքների գերակայության կարևոր պայման կոչվող համաժողովի մասնակիցներին դիմելով Ադրբեջանի ղեկավարը մասնավորաբար պնդում է.
Թուրքական ժողովուրդների հանդեպ հայ հանրության ներսում խորապես արմատացած ատելությունը, մեծ Հայաստանի մասին երազանքները, այդ երկրի սահմանադրության տեքստում Ադրբեջանին եւ Թուրքիային ուղղված տարածքային պահանջների առկայությունը, ինչպես նաեւ արևմտյան ադրբեջանցիների վերադարձի իրավունքի ժխտումը, ցավոք սրտի խոչընդոտում են խաղաղության հաստատմանը։
Ալիևի պնդմամբ Հայաստանը հարևան երկրներին ուղղված տարածքային պահանջներից հրաժարվելուց բացի պետք է նաեւ քայլեր ձեռնարկի մեջ բերում ադրբեջանական հազարամյա մշակութային ժառանգության պաշտպանության ուղղության ուղությամբ թույլատրի այդ հարցով զբաղվող ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի դիտորդական առաքելության գործունեությունը։ Առանցքայինը, սակայն, ըստ Ադրբեջանի ղեկավարի իր հայրենակիցների, Հայաստան տեղափոխվելու կամ ինչպես Ալիևն է դա ձևակերպում, վերադարձի հարցն է։
Հայաստանը պետք է հստակ դիրքորոշում արտահայտի այն հարցի շուրջ, թե երբ եւ ինչ պայմաններով են արևմտյան ադրբեջանցիները կարողանալու վերադառնալ իրենց նախնիների հայրենիք։ Մենք ակնկալում ենք, որ Հայաստանի ղեկավարությունը այս հարցի քննարկման նպատակով կընդունի արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի ներկայացուցիչներին։
Իլհամ Ալիևի խոսքով, պաշտոնական Բաքուն այսպես կոչված արևմտյան ադրբեջանցիների վերադարձի հարցը արդեն իսկ ընդգրկել է իր օրակարգում եւ դրանից հրաժարվելու մտադրություն չունի։
Հարկեմ համարում ընդգծել, որ արևմտյան ադրբեջանցիների վերադարձի ցանկությունը Հայաստանին ուղղված տարածքային պահանջ չէ։ Հայաստանը պետք է զերծ մնա այդ ցանկությունը նման լույսի ներքո ներկայացնելու փորձերից։ Այդ խնդիրը Ադրբեջանի օրակարգում կլինի այնքան ժամանակ, քանի դեռ այդ վերադարձը իրականություն չի դարձել։ Իհարկե, իրենց հայրենիք վերադարձող արևմտյան ադրբեջանցիներին նաև անվտանգության երաշխիքներ պետք է տրամադրվեն։
Չնայած Ադրբեջանի նախագահի պնդումներին, թե այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի թեզի արծարծումը տարածքային պահանջներ չի ենթադրում, Ալիևը հատուկ ընդգծում է այս խնդիրը ցակել է այն պատճառով, որ 1920 թվականին մեջբերում արևմտյան Զանգեզուրը անջատվել է Ադրբեջանից և փոխանցվել Հայաստանին, ինչի հետևանքով կտրվել է կապը մեր երկրի անբաժան մասի Նախիջևանի հետ, մեջբերման ավարտը։ Ալիևի ուղերձը հրապարակվեց այն պահին, երբ Ադրբեջանի նախագահը Բուդապեշտում էր, նա այստեղ մասնակցում է թյուրքական պետությունների կազմակերպության անդամ և դիտորդ երկրների ղեկավարների ոչ ֆորմալ համաժողովին։ Դրա ընթացքում Հայաստանի հետ հարաբերություններին անդրադարձավ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն, ընդգծելով, որ Երևանի և Բաքվի միջև հարաբերությունների կարգավորումը օգտակար կլինի հատկապես թյուրքական աշխարհի համար։
Ջան Ադրբեջանն Ermenistan'la barış anlaşması üzerinde մտաբիկ կալմասından մեմնունս։
Ուրախալի է, որ Ադրբեջանը խաղաղության պայմանագիրը համաձայնեցրել է Հայաստանի հետ։ Եթե երկու երկրների միջև կայուն խաղաղություն հաստատվի, դա բազմաթիվ հնարավորություններ կստեղծի թուրքական աշխարհի համար։
Birçok fırsatı da beraberinde getirecektir։
Վերադառնանք Երևան, Հայաստանը այցելել նաև Իրանի պաշտպանության նախարարը, մինչ Ազիզ Նասիրզադեի նոր հայտարարություններին անդրադառնալը հիշեցնենք, պաշտոնական Թեհրանը հայտարարում է, որ պաշտպանում է Երևանի դիրքորոշումը տարածաշրջանի ապաշրջափակման հարցում եւ Ադրբեջանից հնչող սպառնալիքների ֆոնին պնդում է միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների փոփոխություն թույլ չի տա։ Ու մինչ Իրանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարն այսօր հավաստիացնում էր, թե Հայաստանը հատուկ տեղ ունի Իրանի հարևանության քաղաքականության մեջ, Հայաստանի հետ հակամարտող Ադրբեջանի զինված ուժերի հետ Իրանի բանակը զորավարժություններ էր անցկացնում, այս անգամ արդեն լեռնային Ղարաբաղում Հադրութի շրջանում։ Կարլեն Ասլանյանի ռեպորտաժը։
Իրանի պաշտպանության նախարարն այսօր Երևանում հայտարարել է, թե Թեհրանը թույլ չի տա հայ-իրանական սահմանին որևէ ոտնձգություն, քանի որ այն երկու ժողովուրդների միջև պատմական հաղորդակցության ուղի է։ Պաշտոնակից Սուրեն Պապիկյանի հրավերով Հայաստան ժամանած Ազիզ Նասիրզադեն նույն միտքը կրկնել է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ու անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ հանդիպումներում, աջակցություն հայտնելով Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանն ու տարածաշրջանի երկրների անկախությանը և դեմ արտահայտվելով միջազգային ճանաչված սահմանների ցանկացած փոփոխության։ Իրանի այս դիրքորոշումը նորություն չէ, Թեհրանից պարբերաբար են ամենաբարձր մակարդակով հնչում հավաստիացումներ, որ թույլ չեն տալու Հայաստանի տարածքով միջանցք բացել։ Միաժամանակ, սակայն, հենց այս օրերին Իրանը համատեղ զորավարժություններ է անցկացնում Ադրբեջանի հետ, ընդ որում Լեռնային Ղարաբաղում, Հադրութում։ Իրանագետ Ալեն Շադունցը ճիշտ ապում զուգահեռներ անցկացնել, ավելի շուտ ըստ փորձագետի, Իրանը փորձում է տարածաշրջանում գրավել Ռուսաստանի նվազող տեղը։
Շատ հնարավոր է, որ ուղղակի համընկում է եղել Իրանը, եթե տեսնի հնարավորություն նմանատիպ քայլեր իրականացնել հարավային Կովկասի և կենտրոնական Ասիա երկրների հետ, ապա պատրաստականություն միշտ ունեցել է դա անելու համար։
Թեհրանը Բաքվի հետ այս օրերին անցկացվող զորավարժությունները որակում է կարևոր քայլ ընդհանուր սահմանների անվտանգության ամրապնդման և հավանական սպառնալիքներին դիմակայելու ուղղությամբ, չհստակեցնելով կոնկրետ որ երկրների սպառնալիքներին դիմակայելու համար են մարզվում ադրբեջանցի և իրանցի զինվորականները։ Ադրբեջանը սպառնալիք է որակում Հայաստանի զինումը, ինքն է պարբերաբար սպառնում ուժով միջանցք բացել դեպի Նախիջևան։
մի կողմից Իրանը կարող է Ադրբեջանի հետ փոխվստահության միջավայրը ուժեղացնելու համար զորավարժություններ իրականացնել, որովհետև այդ երկու երկրների միջև հարաբերությունների որոշակի լարվածություն կա, ու երկու երկրները փորձում են միշտ ինչ-որ պրակտիկ քայլերով այդ լարվածությունը ներդնել, բայց դրան զուգահեռ Իրանը նաև կարողանում է Հայաստանի հետ հարաբերությունները կոորդինացնել ու խորացնել, քանի որ այստեղ ունեն համընկող շահեր։ Ինքն մեկի հետ ինչ-որ հարցում համագործակցելը դեռևս չի նշանակում, որ այդ դերակատարի հակառակորդի հետ չես կարող ևս համագործակցել։
Բայց նշանակում է դա արդյոք, որ Իրանը իսկապես կկանգնեցնի Ադրբեջանի ռազմական հարձակումը, երբ անընդհատ պնդում է, թե չի հանդուրժի սահմանի փոփոխություն։ Իրանագետ Շադունցը հիշեցնում է, ամեն ինչ այնքան արագ է փոխվում, որ պետությունները իրավիճակային որոշումներ են կայացնում։
Իրանի կողմից որոշակի քայլեր կլինեն։ Իմ ենթադրությունը այն է, որ Իրանը կարող է եւ Ադրբեջանի հետ չկարողանալ մղել, այսինքն հակահարձակման ինչ-որ քայլեր չիրականացնել, սակայն իրանական կողմը կարող է դժվարացնել Ադրբեջանի համար, որպեսզի Ադրբեջանը արդյունավետ վերահսկողություն հաստատի այն տարածքի նկատմամբ, որը հիպոթետիկ սցենարում ինքը կփորձի ձեռք բերել։
Այդ ճանապարհի վերահսկողության մասին խոսում է նաև Ռուսաստանը, վկայակոչելով նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունը։ Երևանը, սակայն, բացառում է այդ սցենարը, Մոսկվային տալով լավագույն դեպքում մոնիթորինգի գործառույթ։
Իրանական հաշվարկներում դեռևս հստակ ներկայացված չէ, որ մենք պետք է ինչ-որ զիջման գնանք, հնարավոր է, որ նման ընդհանուր հայտարարի կան Ռուսաստանի հետ, բայց վերջին ամիսների փորձը ցույց է տալիս, որ Իրանը այդքան էլ հակված չի այդ դիրքերը զիջի, ու դրա համար շեշտը դնում են զսպողական քաղաքականության վրա, ավելի կոշտ կարմիր գծերի լեզվով։
Իրանը նաև Հայաստանի հետ է զորավարժություններ անցկացրել։ Անցած ամիս սահմանին կազմակերպված հավաքին մասնակցում էին հատուկ նշանակության ուժերը։ Զորավարժության նպատակն էր սահմանային անցակետերի վրա պայմանական ահաբեկչական խմբերի հարձակումը չեզոքացնելը։ Մարտին էլ Սուրեն Պապիկյանը մեկնել էր Թեհրան։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ Քրկին, Ռուսաստանի արտգործնախարարի Երևան կատարած այցի դանդրադառնանք, Լավրովը այսօր իր հայաստանցի գործընկերոջ հետ բանակցություններ էր անցկացնում, դրսում ողոքի ակցիաներ էին տեղի ունենում։ Ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարի այցը դատապարտելու են եկել Եվրոպամետ դիրքերից հանդես եկող արտախորհրդարանական ուժի մի քանի տասնյակ համակիրներ ու նրանց առաջնորդները, քննադատելու Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ ռուսական քաղաքականությունը, մեղադրելու Ռուսաստանին, ինչպես պնդում էին, Հայաստանի դեմ հիբրիդային պատերազմ վարելու մեջ, մի մեղադրանք, որը նաև Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչներն են հնչեցնում։ Մինչ բողոքի այս ցույցի բովանդակային մասին անդրադառնալը տեղեկացնենք, որ նույն նախաձեռնության հեղինակները դեռ Երևանից էին Երևանի փողոցներում սպասում Լավրովին, հակապուտինյան պաստարով նրանք նախ դիրքավորվել էին Զվարթնոց օդանավակայանի ճանապարհին, թեև ավելի ուշ պարզվել էր, որ բողոքի այդ ակցիայով ցուցարները ոչ թե Սերգեյ Լավրովի, այլ Իրանի պաշտպանության նախարարի Ավտո Շարասյանն էին դիմավորել, ինչը բնականաբար չէր վրիպել ռուսաստանյան լրատվամիջոցների աչքի։ Ինչևէ, ակցիան երկրորդ փորձից ստացվեց, որի մասին կպատմի Ռոբերտ Զարգարյանը։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի այցը Հայաստան առանց միջադեպերի չանցավ։ Առավոտյան մինչ արտաքին գործերի նախարարության շենքում հանդիպում էին արտգործնախարար Արադ Միրզոյանն ու Սերգեյ Լավրովը, մի շարք քաղաքացիներ հավաքվել էին շենքի դիմաց բողոքի ակցիա իրականացնելու, դեմ արտահայտվելով Ռուսաստանի վարվող արտաքին քաղաքականությանը, նրանց մեղադրելով Հայաստանի հանդեպ պարտավորությունները չկատարելու դավաճանելու մեջ։
Ռուսիա տարկում է
այս ակավաթիվ խմբում էին արևմտամետ կուսակցությունների առաջնորդները, այլ քաղաքացիներ, իրավապաշտպաններ, նախ ոստիկանությունը նրանց հորդորեց տեղափոխվել այլ մայթ, այդտեղ չկանգնել, պատճառաբանելով, որ կարգ է խախտվում։ Հավաքվածները չհամաձայնեցին, անցավ որոշ ժամանակահատված և արդեն գործողությունների անցան, հրմշտոց սկսվեց և նրանց հրեցին դեպի դիմացի մայթ։
Այս դուրս
արա, այս
դուրս եկել։
Սա էլ ոստիկաններին չբավարարեց, ապա հորդորեցին էլ ավելի ետ տեղափոխվել, մի անգամ էլ այնտեղ իրավիճակը սրվեց եւ հավաքվածները այսպես կենտրոնացան Շահումյանի հրապարակում։ Այս ցույց առաջնորդողներից Արման Բաբաջանյանը փորձեց մի բարձր տեղից պաստառ պարզել, նրան ձերքերին նկարներ էին Վլադիմիր Պուտինի, Ռուսաստանի նախագահի եւ արտգործնախարարի նկարները, որոնց վրա գրված էր «Մեջբերեմ մարդասպաններ», եւ ահա Արման Բաբաջանյանը փորձեց այդպիսի մի նկար պարզել, ոստիկանները անմիջապես փորձեցին նրան ներքև իջեցնել կրկին հրմշտոց, սակայն տուժածներ չկային։ Հենց այդ պահին էլ, օրինակ, իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը որոշեց իր ակցիան արդեն հարակից շատրվանից, հարակից ջրավազանից շարունակել, եւ բոլորը հավաքվել էին այդ հատվածում։ Թե որն էր ոստիկանների այս գործողությունների նպատակը, պաշտոնական պարզաբանում չտրվեց, քիչ անց էլ ոստիկանական զորքերի մեքենաներ եկան եւ այսպես այդ ամբողջ փողոցը արտաքին գործերի նախարարության դիմաց փակեցին, ԱԳՆ շենքի մուտքը տեսանելի չէր։ Հավաքվածները համակարծիք էին, որ սա արվում է պարզապես նրա համար, որ իրենք տեսանելի չլինեն, պարզապես փորձում էին տեսադաշտը փակել եւ այդ մեքենաները վարակույրի դեր էին ստանձնում։ Ցույցը առաջնորդող Արման Բաբաջանյանը ավելի ուշ կարծիք հայտնեց, որ այսպիսով ընդհակառակ ոստիկանական գործողություններով իրենց ակցիային ավելի մեծ հնչողություն տրվեց։
Անհրաժեշտ ուղերձները հնչել են, Ռուսաստանը պիտի ամեն վարկյան իմանա, որ դավաճանել է հայ ժողովրդի կենսական շահերը, Ռուսաստանը պիտի իմանա, որ մենք շատ լավ տեղյակ ենք, որ իրենց գործուն մասնակցությամբ ադրբեջանցիների հետ թեվ-թեվի տված մասնակցել են Արցախի հայաթափմանը, Արցախի էթնիկ զտումներին, որ իրենք սադրել են եւ հրահրել են հարցակում Հայաստանի սուվերեն տարածքի վրա, եւ 2021-22 թվականների հարցակումները Հայաստանի սահմաններին ուղակի ծրագրված եւ սադրված է եղել Ռուսաստանի կողմից։
Քիչ անց հավաքվածները արդեն ոտքով շարժվեցին դեպի Ռուսաստանի դեսպանատուն, սակայն կուտակված այդ տարածքում ոստիկաններից եւ ոչ ոք նրանց չուղեկցեց, այնինչ նրանք հենց փողոցով էին անցնում, փաստացի նրանց անվտանգությունը այդ ակցիայի պահին չէին ապահովում։ Առավոտյան ու կեսօրին տեղի ունեցած այս իրադարձություններից հետո Ռուսաստանի արտգործնախարարը փաստորեն հանդիպել է նախագահ Վահագն Խաչատուրյանին, իսկ հետո եկել հայ-ռուսական սլավոնական համալսարան, որի դարպասների մոտ էլ մենք հիմա կանգնած ենք, այստեղ հանդիպում դասախոսություններ կազմակերպվել ուսանողների հետ, այստեղ արդեն միջոցառումը առանց միջադեպերի անցավ, բայց ազատության նկարահանող խմբին թույլ չտվեցին ներսում լինել եւ նկարահանել։ Ինչ է կատարվում, նախ ասացին, որ հավատարմագրումը այս միջոցառմանը Ռուսաստանի դեսպանատունն է կազմակերպում, դիմեցինք դեսպանատուն, մեզ համար փոխանցեցին, զանգահարեցինք, ասացինք, որ ցանկանում ենք ներկա գտնվել, ազատությունից ենք, թույլ չտվեցին, սակայն մեկ այլ լրատվամիջոց, որը նույնպես այս հավատարմագրումը կարծես չուներ, այս զանգերի միջոցով կարողացավ ներս մտնել, իսկ մեզ ոչ միայն թույլ չտվեցին դահլիճ մտնել, այլև համալսարանի մուտքի դիմաց լինել անմիջապես Լավրովի այցից առաջ, այստեղ անվտանգության աշխատակիցները մեզ հորդորեցին ընդհանրապես լքել եւ դարպասների մոտ տեղափոխվել, դուրս գալ տարածքից, թե ինչու համար չեն կարող այդտեղ գտնվել եւ նկարահանել, ասացին, որ սա մասնավոր տարածք է, իրենց տունն է, ցիտում եմ այդ անձանցից մեկի հայտարարությունները, եւ փաստացի մենք հնարավորություն չունեինք ներկա գտնվելու։ Իսկ ուսանողների հետ այս հանդիպումը այդքան էլ երկար չտևեց։ Սերգեյ Լավրովը նախ սկզբում այսպես մի առանձին ելույթ ունեցավ, անդրադառնալով և հայ-ռուսական հարաբերություններին և ավելի գլոբալ աշխարհաքաղաքական հարցերին Արևմուտքի հետ Ռուսաստանի հակամարտությանը։ Սերգեյ Լավրովը մասնավորապես չհերքեց, որ հայ-ռուսական հարաբերություններում խնդիրներ կան, սակայն դրանք որոշ նյուանսներ արտահայտությամբ բնութագրեց ու տեղեկացրեց, որ երկու երկրների ղեկավարները հանձնարարել են վերականգնել բոլոր շփումները։ Ուսանողներից մեկի հարցինի պատասխան Լավրովը այսպես սլակները Երևանի կողմն ուղելով պնդեց, թե մեղադրանքները Ռուսաստանի նկատմամբ, թե նրանք են հանձնել Ղարաբաղը, արդար չեն։
Երբ հիմա անդիմությունից քաղաքական այլ շրջանակներից ասում են, թե Ռուսաստանն է հանձնել Ղարաբաղը Ադրբեջանին, դա ազնիվ չէ, ուղղակի ազնիվ չէ։ Մենք Պրահայի պայմանավորվածության մասին լրատվամիջոցներից ենք իմացել։
Արցախից տեղահանված օրենսդիր մարմնի պատգամավորները պատրաստվում են նախագահ ընտրել, պնդելով, որ պետական համակարգերը թեկուզ վտարանդի պետք է շարունակեն գործել։ Արցախի նախագահի ընտրության գործընթացի մասին օրենսդիրները քչախոս են, մանրամասներ չեն պատմում, բայց այս անգամ ոչ այնքան Ալիևի վարչակազմի կողմից թիրախավը չթիրախավորվելու, այլ ենթադրաբար Հայաստանի իշխանությունների կոշտ արձագանքին չբախվելու համար։ Արցախի կորստից հետո վարչապետ Փաշինյանը ուղիղ ասել էր, Հայաստանում երկրորդ կառավարություն չեն հանդուրժի։ Սուսան Վադալյանն է հաղորդում։
Արցախի պատգամավորները խորհրդավոր զգուշավորություն են պահպանում առավոտից։ Հայտնի է, որ այսօր լրանում է Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանի նախագահության ժամկետը։ Հայտնի է նաև, որ խորհրդարանականները Արցախի հայաթափումից հետո պետական ինստիտուտների պահպանումը անհրաժեշտ են համարում, ուրեմն նախագահի ընտրություն է առջևում։ Թեկնածուներ կան, Արցախի խորհրդարանի ամենամեծ ազատ հայրենիք ԿՄԴ խմբակցության ղեկավարի հարցրինք։
Քարտազորսներ չեմ դրամատրում, կներեք, հաջողություն։
Նույն խմբակցության քարտուղար Էլեոնորա Ավանեսյանն էլ հորդորեց սպասել։
Այսօր օրվա վերջ դուք էլ տվյալ կլինեք ամեն ինչի մասին, դեռ շատ վաղ է դրամասին խոսելու այս պայծուց։
Միասնական հայրենիք մեծությամբ երկրորդ խմբակցությունից պատգամավոր Պետրոսյանն ասաց, թեկնածուի հարց չեն քննարկել։
Քիչ առաջ ես կապվել էի խմբակցության ղեկավարի հետ այդ հարցը ճշգրտելու նպատակով։ Խմբակցության կողմից որևէ թեկնածուի հարց չի քննարկվել։
Ոչ քննարկում չեն քարել մեզ էլ, որևէ թեկնածուի առաջարկ չի արվել, լսեցին կարդարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանից։
Քննարկում պետք է լինի, որ մեր դիսկորոշումը այնտեղ, քանի որ քննարկում չկա, այս պահին ցաներ արմամբ էլի ասել ինչ-որ բանի կողմնակից են կամ ինչ-որ բանի դեմ են, ճիշտ չի։
Ըստ սահմանադրությունում կատարված փոփոխության, որ պատգամավորներն իրականացրին Արցախի հայաթափումից հետո Երևանում, նախագահ կարող է ընտրվել 2/3-ով, այսինքն 22 պատգամավորի կողմ ձայներով։ Մինչև այժմ հնարավոր թեկնածությունների մասին քննարկումներ կային։ Սամվել Բաբայանի անունն էր հնչում, բայց նրա գրասենյակը հայտարարեց, այդպիսի հավակնություններ Բաբայանը չունի։ Ազատության տեղեկությամբ այսօր Արցախի խորհրդարանականները ուշ երեկոյան նիստի կհավաքվեն։ Օրակարգում խորհրդարանին նոր նախագահ ընտրելն է, հաշվի առնելով հանգամանքը, որ ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը գերեվարված է Բաքվի բանտում է, ապա Արցախի նախագահի ընտրական գործընթացին կանցնեն։ Ազատության աղբյուրները հայտնում են, Սամվել Շահրամանյանն է փողզիջումային թեկնածուն, մեկ խորհրդարանական կա, անկախ պատգամավոր Արամայի Սաղաբեկյանը, որ օրվա առաջին կեսի դրությամբ այլ թեկնածուի էր փնտրում։
Սամվել Շահրամանյանը չպետի վերարտադրվի, որովհետև կարծում եմ, որ դերակատարի փոփոխություն պետք է լինի և այդ մարդը ավելի ակտիվ արտացնի, շահերը պետք է պաշտպանի։ Ես թեկնածու ունեցել եմ, մի մարդու հետ խոսել եմ, այդ մարդը չի համաձայնվել, դրա համար իր անունը չեմ ուզում տալ։ Հիմա երկրորդ մարդու հետ բանակցությունների մեջ եմ, դեռևս չեմ ուզում ինչ-որ մի բան ասել։
Արցախի խորհրդարանականների լրակյացությունից ու այս պահի դրությամբ այլ թեկնածուների բացակայությունից ենթադրվում է, ցանկանում են անաղմուկ ու առանց կտրուկ շարժերի պարզապես երկարաձգել Շահրամանյանի պաշտոնավարումը, որ հայաթափված ու լուծարված Արցախը շարունակում է նախագահ ու պատգամավորներ ունենալ, Հայաստանի իշխանությունները տարբեր առիթներով անընդունելի էին համարել։
Հայաստանի Հանրապետությունում կա մի կառավարություն, և այդ կառավարությունը նստած է այս դահլիճում։
Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն ունի Արցախի նախագահ, Արցախի պատգամավորներ, ազգային ժողովի նախագահ, իրենք իրենց որոշումով իրենց լիազորությունը դադարեցրել են։
Իրավական առումով Արցախ գոյություն ունի Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցների հարցով Հայաստանի կառավարությունն է զբաղվում գերազանց կերպով, ասում է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Արցախի խորհրդարանականները վստահ են, պետական ինստիտուտները պետք է պահպանվեն, որպեսզի տեղահանվածների վերադարձի ու գույքային իրավունքների հարցերով զբաղվեն։
Հայաստանի իշխանությունները բազմից հայտարարել են, որ Ղարաբաղյան շարժում չեն շարունակելու։ Այսինքն Ղարաբաղյան խնդիրը ներկա պահին մնացել է ղարաբաղցիների ուսերին։
Պատգամավոր Մարսել Պետրոսյանը հիշեցնում է, Ադրբեջանը տասնամյակներով է պահպանել կորցրած բնակավայրերի վարչական հաստիքները, աշխատավարձ տվել այդ նախկին պաշտոնյաներին։ Արցախի վտարանդի խորհրդարանը, նախագահը աշխատավարձ բնականաբար չեն ստանում։ Արցախի բյուջեն 23 թվականի հոկտեմբերից զրո է։ Սուսան Վադելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ այդ Բաքվում շարունակվում է Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարության դեմ դատավարությունը, որին ներկա 3 տեղի ունեցել Ռուբեն Վարդանյանի գործով լսումները, որին ներկա էին որպես ուժող ներկայացող տասնյակ անձինք, ովքեր ցուցմունքներ էին տալիս Արցախի կառավարությունը բառացիորեն մի քանի շաբաթ ղեկավարած Վարդանյանի դեմ, նրան մեղադրում տարատեսակ հանցանքներում, այդ թվում պատերազմական հանցագործությունների համար, եւ կրկին հիշեցնենք, հունվարից շարունակվող այս դատերը հայ ռազմագերիների նկատմամբ անցնում են բացառապես փակ դռների ետևում, առանց միջազգային անկախ կառույցների ներկայացուցիչների։ Երեկվա դատից ադրբեջանական պետական աղբյուրների ներկայացրած մանրամասներն ու դրա արձագանքները Արտակ Խուլյանն է իմի վերել։
Ռուբեն Վարդանյանի գործով հերթական դատաքնությունը Բաքվի ռազմական դատանում ցուցմունքներ են տվել տուժող ու տուժողների իրավահաջորդ ներկայացող մի շարք անձինք, Արցախի նախկին պետնախարին մեղադրելով պատերազմական հանցագործությունների համար։
Затем в суде выступили правоприемники потерпевших и сами потерпевшие.
Զաուր Սադիգովը, Ալի Շիխալիևը, Փեյման Զաբարովը, Զայիդ Հոջաևը, Իլքին Մուսազադեն եւ այլոք առանց անկախ իրավապաշտպանների ու լրատվամիջոցների ներկայացուցիչ ընթացող նիստին պատմել են, թե հրազենային վնասվածքներ են ստացել կամ վիրավորվել հրետակոծության հետևանքով, բայց թե երբ չեն ասել։ Ադրբեջանական իշխանության կողմից վերահսկվող Ազերթաջ գործակալությունը հաղորդում է, որ դժողների իրավահաջորդ ներկայացող Մախֆուրա Հասանովան էլ պնդել է, թե իր որդին զոհվել է Քելբաջարի տարածքում, հայկական խմբավորումների ադրբեջանական կողմի ձևակերպումն է մասշտաբային սադրանքի հետևանքով։
Մախֆուրա Գասանովա заявила, что её сын погиб в результате масштабной провокации.
Մեկ այլ դուժողի իրավահաջորդ ներկայացող անձ ադրբեջանական դատանուն վկայել է, թե եղբայրը զոհվել է աղդամի ուղղությամբ արձակված գրակոցներից, սակայն ինչ առնչություն է ունեցել Վարդանյանը ադրբեջանական կողմի ներկայացված իրադարձությունների հետ, պարզ չէ։ Նա Արցախի պետնախարարի պաշտոնը զբաղեցրել է ընդամենը 3.5 ամիս ու չի վերահսկել ռազմական բլոկը։ Պետության կողմից վերահսկվող լրատվամիջոցների հաղորդումներում մի շարք հարցեր բաց են մնում։ Վարդանյանը մեղադրվում է 4 տասնյակից ավելի հոդվածներով՝ ահաբեկչությունից, վարձկանությունից, պատերազմ կազմակերպելուց մինչև զանգվածային սպանություններ։ Նախկին պաշտոնյային մինչև ցմա ազատազրկում է սպառնում Բաքվում։ Չի հստակեցվում նաև խոսքը կոնկրետ ինչ ռազմական գործողությունների մասին է, որոնց մասին խոսում են տուժող կամ տուժողի իրավահաջորդ ներկայացող անձինք։ Ընդ որում ադրբեջանական ռեպորտաժներում այդ անձանց ուղի խոսքը չի ներկայացվում, դրանք վերաշարադրվում են, իսկ հրապարակված տեքստերը բոլոր լրատվամիջոցներում բառացիորեն նույն կառուցվածքն ունեն՝ բովանդակային աննշան տարբերությամբ։
Այնիսկ կատարում է Բաքվի բանտում աբսուրդի ժանրից, որովհետև Եվրոպայի վարտան եւ մնացած մեր հայրենակիցների նկատմամբ այդ շինցու մեղադրանքների շրջանակներում այսպես կոչված այդ վկայությունները ցուցմունքները ուղղակի ֆանտաստիկա են, այլ ձևով չի կարելի ներկայացնել։
Վարդանյանի գաղափարակից ապրելու երկիր կուսակցության համահիմնադիր Մեսրոպ Պարաքելյանն ասում է, Բաքվի դատաններում տեղի ունեցողը եւս մեկ անգամ փաստում է, Ադրբեջանի իշխանությունները չունեն հիմնավոր փաստեր այն մեղադրանքների համար, որոնք առաջադրել են ոչ միայն Վարդանյանի, այլև Արցախի մյուս նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարության դեմ։
Վարդանի դատավարության ընթացքում չորացի բաժանցին են բարբերաբար ներկայանում, որոնք սկսած 90-ական թվականների ռազմական գործողությունների ժամանակ իրենք հայերենց բարեկամները, ընտանիքի անդամները տուժել են, մի առանձին ֆարս էր այդ ականների վրա պայթելու շղթան, հա, որ ներկայացնում են, որ Ռուբեն Վարդանյանը ֆինանսավորել է ականներն տեղադրվել և այս մարդիկ վնասվածքներ ստացելիս կամնազավեշտալին, ուղղակի որ վկայություն տվողներից մեկը խոսում էր, որ ականի վրա վիրավորում է ստացել 2024 թվականին, երբ Վարդանյանը արդեն 1 տարի է անտարկված
է։ Արաքելյանը Բաքվի ռազմական դատանում ընթացող դատերը քաղաքական է համարում, կարծում է, այն ոչ թե ուղված է կոնկրետ հենց Վարդանյանի ու մյուս գերիների դեմ, այլ Հայաստանի դեմ է։
Յուրաքանչյուր մեղադրանքում, նաև դատախազության ներկայացած փաստաթղթերում, եթե ծանոթանում ենք, նշվում է, որ ընդհանրապես Արցախն ամբողջ շարժում այդ պատերազմական գործողությունները, որը նաև 94 թվականին Ադրբեջանի ստորագրության փառադադարը հաստատվել, որով փաստվել է, որ միջև այդ տեղը ունեցել պատերազմ, ինչն էլ Ադրբեջանը հրադադարով ամրագրել է այդ փաստաթղթով Բիշկեկյան, այսինքն սա խոսում է իմաստով, Ադրբեջանը փորձում է ցույց տալ, որ այդ պատերազմ չի եղել և սա ամբողջական խմբավորում դի գործողությունները։
Դիմադիր քաղաքական ուժի ներկայացուցիչը չի բացառում, որ Ադրբեջանն այս ամենն անում է Հայաստանի դեմ նոր հայցեր նախապատրաստելու ու Երևանին դրանցով շանտաժի ենթարկելու համար։ Ազերթաջնի դեպ հաղորդում է, թե երեկվա նիստին Վարդանյանը կրկին բողոք է հայտնել գործը քնող դատական կազմի դեմ, սակայն այն մերժվել է։ Պաշտոնական մեղադրողները պնդել են, թե մեղադրյալի իրավունքները երաշխավորված են քրեական դատավարության օրենսդրության համաձայն, իսկ պաշտպանական կողմն իբր չի ներկայացրել որևէ կոնկրետ ապացույց, որ դատական կազմը կողմնակալ է քրեական հետապնդման հարցում։ Մինչդեռ այս ամենին հերվից հետևող հայաստանցի ու միջազգային մի շարք իրավապաշտպաններ վստահ այն ադրբեջանական դատանում հայերի նկատմամբ հնարավոր չէ արդար դատաքննություն իրականացնել։ Վարդանյանից բացի ևս 15 հայ, այդ թվում Արցախի նախկին ղեկավարներ են հիմա կանգնած ադրբեջանական դատանի առաջ։ Վարդանյանի հաջորդ դատական նիստը ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների մայիսի 27-ին է։
Այլ թեմաների մասին, իշխող քաղաքացիական պայմանագրի վարկանիշը 2021-ի համեմատ նվազել է, այս մասին տեղեկանում են Կովկասյան բարոմետր 2024 համապետական հարցման տվյալներից։ Հարցման արդյունքները հրապարակվել են այսօր, դրանք անցկացվել են անցած տարվա հուլիս-հոկտեմբեր ամիսներին, երբ դեռևս ուժի մեջ չէին մտել մի շարք ցավոտ հարկային փոփոխություններ, Երևանի տրանսպորտը չէր թանկացել, Գյումրի ընտրությունները տեղի չէին ունեցել և վերջապես այն ժամանակ վարչապետի տիկինը դեռ գրառում չէր անում, որոնցում նա մարդկանց անվանում է էշ, ոչիլ, ինտելեկտուալ ղզիկներ, անդաստիարակ։ Իդեպ իշխանության զուգընթաց անկումներ են նաև ընդդիմության շրջանում։ Քաղաքացիներին հարցեր են ուղղվել նաև պատերազմի և խաղաղության մասին։ Հարցվածների ավելի քան 75%-ը պատասխանել է պատերազմը հավանական է, իսկ 82.2%-ն ասել է անհնար է մոռանալ, թե անցյալում ինչ է եղել հայ և ադրբեջանցի ժողովուրդների միջև։ Սոցհարցման արդյունքների մասին առավել մանրամասն Հանուշ Մկրչյանի ռեպորտաժում։
2024-ի ամենակարևոր հարցը չլուծված տարածքային խնդիրներն են։ Կովկասյան բարոմետրը հետազոտությունների միջոցով է հանգել այս եզրակացության։ Մասնագետները հարցախույզի միջոցով փորձել են պարզել հայաստանցիների տրամադրությունը տարբեր թեմաների շուրջ։ Հարցերը բազմազան են, օրինակ ինչ նախադրյալներ են պետք հայ-ադրբեջանական հարաբերությունում խաղաղության համար, կամ պարզապես երջանիկ եք։ Հետազոտական ռեսուրսների Կովկասյան կենտրոնի հետազոտությունների գծով տնորեն Լիլիթ Եզեկյանը մանրամասն ներկայացնելով տվյալները զուգահեռ տարավ նախորդ 2021-19 թվականների հետազոտությունների արդյունքների հետ։ Որոնք են Հայաստանի առջև ծառացած խնդիրները։ Հարցի պատասխանը 6 տարվա տարբերությամբ կտրուկ փոխվել է։ Եթե 2019-ին հարցվածների մեծ մասը վստահ էր, որ դա գործազրկությունն է, ապա հետպատերազմյան Հայաստանում մարդիկ կարևորել են երկրում խաղաղության պակասը։
Գործազրկությունը եւ աղքատությունը փոխարինվել է երկրում խաղաղության պակաս եւ պետական սահմաններ դեմարկացիա դելիմիտացիա տարբերակներով։ 2024-ին երկրորդ ամենակարևոր խնդիրը, այսինքն երկրորդ տեղում, հա, ամենակարևոր խնդիրների մեջ չլուծված տարածքային կոնֆլիկտներն են։
Մի ամբողջ բաժին նվիրված էր խաղաղությանն ու պատերազմին, Ղարաբաղյան կոնֆլիկտից հետո ստեղծված վիճակին։ Կենտրոնի հետազոտությունների ղեկավար Սեդա Անանյանն էլ թվերը վերլուծելով ներկայացրեց, որ հարցվածների գրեթե 85%-ը հավանական է համարում, որ Հայաստանը կներքաշվի պատերազմի մեջ, եւ դա ամենայն հավանականությամբ կլինի 1-4 տարվա ընթացքում։
Մինչև 1 տարվա ընթացքում պատասխանողները մոտ 20 8% են, եւ 1-ից 4 տարվա ընթացքում պատասխանողները գրեթե 29%։ Իմ եզրակացությունն այն է, որ մեր բնակչությունը ավելի հակված է մոտ ժամանակում հավանական համարելու, որ պատերազմ տեղի ունենա։
Հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում խաղաղության համար ի՞նչ նախադրյալներ են պետք։ Հարցվածների մոտ 21%-ը խաղաղության պայմանագրի հետ է կապում հույսերը, 19%-ը ուժեղ բանակի, 14%-ն էլ կորցրած տարածքների վերադարձի։ Ըստ Արցախույզի, Հայաստանի հիմնական թշնամի երկիրը Ադրբեջանն ու Թուրքիան են։ Հարցվածների ավելի քան 50%-ն էլ կարծում է, որ հարևաններից Իրանի հետ հարաբերությունները պետք է ավելի բարելավել։ Բարեկամ երկրները սահմանից շատ հեռու են, առաջատարը Ֆրանսիան է։ Ռուսաստանի դիրքերը տարեց-տարի իջնում են, 83-ից հասնելով ռեկորդային 14%-ի։
Ու այստեղ, եթե նկատում եք, նվազումը անընդ մեջ է, ամեն բարոմետր իրականացնելիս 13-ից հետո մենք այս նվազումը նկատում ենք։
Իսկ որքանով են հավանություն տալիս, որ Հայաստանը շարունակի անդամակցել ԵԱՏՄ-ին։ Հարցի պատասխանը ևս տարիների ընթացքում կտրուկ փոխվել է։ Եթե 2021-ին ընդամենը 14%-ն էր ասել, որ բոլորովին հավանություն չի տա, 2024-ին արդեն 2 անգամ աճել է այդ թիվը, հասնելով 32%-ի։ Եթե 4 տարի առաջ բնակչության 30%-ը հավանություն չէր տա, որ Հայաստանը դառնար միութենական պետություն Ռուսաստանի և Բելարուսի հետ, ապա արդեն 2024-ի տվյալներով հարցվածների 56%-ն է դեմ։ Իդեպ, նույնատիպ պատկերը նաև Եվրամիությանն անդամակցելու հարցում։ Հարցվածների մոտ 33%-ը բոլորովին հավանություն չէր տա, և միայն 17%-ն է լիովին կողմ միանալ Եվրոպային։ Իսկ արդյոք ճիշտ ուղղությամբ է զարգանում Հայաստանը։
19-ին ունենք այսպես պիկ 67%, որը ցանկալի է վերլուծել հասկանալու համար, թե ինչի հետ է կապված։ Մեր ամենաառաջի ենթադրությունը կարող է լինել 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունը, իհարկե, բայց ես խորհուրդ կտամ ավելի խորը վերլուծություն անել հասկանալու համար։
Հարցերի մի զգալի մասն էլ ներքաղաքական էր։ Օրինակ, եթե հաջորդ կիրակի լինեին ընտրություններ, ըստ այս հետազոտության ավելի քան 45%-ը միանշանակ, իսկ մոտ 14%-ը ամենայն հավանականությամբ կմասնակցեր։ Ընտրություններին միանշանակ չէր մասնակցի մոտ 34%-ը։ Երկիրը լիովին ժողովրդավար է համարում հարցվածների միայն 8%-ը։ Չկա այնպիսի կուսակցություն, որին ժողովուրդը ավելի մոտ կհամարեր, բայց առաջարկված տարբերակներից իշխող քաղաքացիական պայմանագիրն է շարունակում առաջինը լինել։
Այստեղ նշեմ, որ 24 թվականին առաջին երրիակը մի փոքր տեղափոխություն է եղել երկրորդ եւ երրորդ տեղերի միջև, երկրորդ տեղում այժմ Մարգավաճ Հայաստանն է եւ երրորդում Հայաստան Դաշինքը, սակայն իրենք երկուսն 5%-ից ավել, այսպես տեսակարար քշիր չեն ունեցել։
Վստահության ամենացածր ցուցանիշը ունեն քաղաքական կուսակցություններն ու լրատվամիջոցները։ Փոխարենը լիովին վստահում են եկեղեցուն եւ բանակին։ Հետազոտությունը իրականացվել է ամբողջ Հայաստանում 1561 հարցվողի շրջանում։ Հարցվածներից ավելի քան 68%-ը կանայք են եղել, գերակշիռ մասը ուներ միջնակարգ եւ միջին կրթություն։ Տասնյակ այլ հարցերից եզրահանգում ենք, որ բնակչության 18%-ը անձնական եկամուտ չունի, 86%-ը սեռական փոքրամասնությունների հետ բիզնես չեր սկսի, 63%-ը հետաքրքրված է Հայաստանի քաղաքականությամբ։ Եվ թերևս ամենաուշագրավը, չնայած բավական ոչ լավատեսական պատասխաններին, հարցվածների գրեթե 39%-ը իրեն չափազանց երջանիկ է համարում։ Իր դժբախտության մեջ վստահ էր հարցվածների միայն 5%-ը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ հայ-վրացական հարաբերություններում առաջացած մի խնդրի մասին։ Հայ կոնյակագործները վերադարձել են Հայաստանում Վրաստանի դեսպանատան մոտ, վերստին պահանջելու պաշտոնական Թբիլիսից պարզաբանել, ինչու են վրացի մաքսավորները տարանցիկ երկիր Վրաստանի անցակետում շաբաթներով կամ ամիսներով պահում ալկոհոլային խմիչքը, պնդելով, թե ստուգումներ են անում։ Սա կոնյակագործների արդեն երկրորդ բողոքի ակցիան է վրացական դեսպանատան դիմաց։ Մինչ այդ Հայաստանի կառավարությունը խոստացել էր զբաղվել խնդրով։ Այս ընթացքում երկու երկրների վարչապետերը Տիրանայում նույն միջոցառմանն են մասնակցել, որը տևել է 2 օր։ Ինչ քայլեր է ձեռնարկել այս ուղղությամբ հայկական կողմը, արդյոք քննարկումներ նախաձեռնվել են հարևան երկրի հետ, և ի վերջո ինչ է թաքնված այս պատմության ետևում, Նարին Նեղալեչյանն է փորձել պարզել։
Բողոքին նախորդ ակցիայից մեկ շաբաթ անց Հայաստանի կոնյակագործներն ու գինեգործներն այսօր կրկին Երևանում Վրաստանի դեսպանատան մոտ էին հավաքվել։ Ասացին, դեսպանատանից պատասխան չեն ստացել, թե ինչու է Հայաստանից Ռուսաստան կամ Մերձբալթյան երկրներ արտահանվող իրենց ալկոհոլային խմիչքը շաբաթներով կամ ամսով ստուգվում վրացական մաքսակետում։
Լավ, նմուշարումը վերցրեցիք։ Իհարկե, ինչքան որ տեղյակ ենք, իրանք իրավունք չունեն նմուշարում վերցնելու։ Ինչի՞ չեք սահմանել մի կետ, որը որ նմուշարումից քանի օր հետո կարող եք բաց թողել Բեռնատարը։ Այսինքն վերցրել են նմուշարումը եւ անժամկետ պահել են Բեռնատարները։ Գործարանը տուժում է։
Կոնյակագործությամբ ու գինեգործությամբ զբաղվող ընկերությունների աշխատակիցներն ասում են, առաջին անգամ է վրացական կողմն այսպիսի խնդիրներ ստեղծում։ Չեն հասկանում, եթե իրենց ապրանքն այնտեղ չի վաճառվելու, ինչու է Վրաստանը որոշել խմիչքի որակը ստուգել։ Այդ ընթացքում իրենք ռուս գործընկերների հետ կնքած պայմանագրային ժամկետներն են կորցնում։ Հայկական խմիչքի համար նախատեսված դարակաշարերն ասում են, ադրբեջանականով է լցվում։ Աշխատակիցները կրճատման վտանգի առաջ են կանգնում։
Ինչքան ձգվեց, այնքան աշխատատեղերի, աշխատավարձերի կրճատումներ է տեղի ունենալու։
Մի քանի շաբաթ է Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը տարբեր առիթներով ընդունում է, որ խնդիր կա, բայց եւ պնդում է, թե պատճառներն իր համար են անհասկանալի։ Հայաստան այցելած վրացի պաշտոնյաների հետ քննարկել է հարցը։ Անցած 5 շաբթի չէր բացառել, որ գուցե առաջիկայում ինքն էլ Վրաստան մեկնի նաեւ այս խնդրի հետքերով։ Նախարարի մամուլի խոսնակն այսօր ասաց, դեռ չի գնացել, իսկ նախարարությունն ամենօրյա ինտենսիվ աշխատանքներ է կատարում հարցի կարգավորման համար։ Բայց թե ինչ աշխատանք է իրականացվում ու ինչու է վրացական կողմը խնդիրներ ստեղծում, այսօր էլ նախարարությունից պատասխան չստացանք։ Ալկոհոլ արտադրող ընկերությունների աշխատակիցները անհանգիստ են, խմիչքը պետք է տեղ հասնի, վաճառվի, որ իրենք էլ աշխատավարձ ստանան ու ապրեն։
Վարչապետ ասում է, որ մենք պետք է տուրքեր վճարենք, հայտարարագրեր գրենք, որտեղ գրենք եւ ինչ գրենք, եթե աշխատանք չունենք։
Վրաստանի ֆինանսների նախարարությունն օրերս հերքել էր տեղեկությունները, թե իրենք ուշացնում են հայկական կոնյակի եւ գինու առաքումները։ Ստանդարտ մաքսային ընթացակարգեր են գործում, ընդգծել էին Թբիլիսիից։ Արկոնտրեյդ ընկերության հիմնադիրն էլ հարցնում է, իսկ ինչպես եղավ, որ Երևանում Վրաստանի դեսպանատան առջև նախորդ շաբաթվա բողոքի ակցիայից հետո միանգամից 20 հայկական Բեռնատար են թույլ տվել անցնել, բայց հաջորդ խմբականակն ասում է, նորից անժամկետ կանգնեցրել են։ Ասած, առաջին անգամ են տարանցիկ երկրում նման խնդիրների բախվում։
Բայց մեքենաների պրաստոյ կոչեցյալը, որ ընդ պարապուրտի են մատնված, որը օրական $100 համարժե գումար է, դա ով է փոխադուցելու մեզ։ Կամ արդյոք դա ստանդարտ մաքսային գործընթաց է, երբ որ տրանզիտ բերերը բոլորը անխտիր անցկացվում են որակի հետ կապված որոշակի փորձակնության։ Եթե ման են գալի կոնտրաբանդա, այդ դեպքում թող խոզարկեն մեքենան բաց թողեն, մնացած արդյոքի հանց գործնա, թե ոչ։
Բողոքի ակցիային միացած գործատուների հանրապետական միության նախագահ Գագիկ Մակարյանի կարծիքով Հայաստանում Վրաստանի դեսպանությունը ոչ մի մանդատ չունի խնդիրը լուծելու։ Սա պետական մակարդակով լուծվող հարց է, ասաց նա։ Ըստ Մակարյանի, այն ինչ տեղի է ունենում Վրաստանի անցակետում, հակասում է առևտրի համաշխարհային կազմակերպության կանոններին, ասում է, տրանզիտային բեռները պետք է հանգիստ տեղաշարժվեն Վրաստանի տարածքով։
Մեր համապատասխան պետական մարմինները եւ Հայաստանի Հանրապետության ներկայացիչը առևտրի համաշխարհային կազմակերպությունում չի դիմում դեռևս այդ դժգոհությունը արտահայտելու համար։
Մակարյանը նշեց, Վրաստանի տնտեսությունը Թուրքիայի ու Ադրբեջանի ազդեցության տակ է։ Հայաստանը սա հաշվի առնելով պետք է վրացական կողմի հետ քննարկումներ սկսի։
Վրաստանը կարծում է, որ հաճոյանալու համար նաև փորձում է թուրք-ադրբեջանական այդ երկօրյակային զույգին հաճոյանալ, եւ երկրորդը, Վրաստանը արտահանում է մոտավորապես $250 million գինիներ եւ կոնյակ։ Կոնյակը ընդամենը կազմում է 1.5 միլիոն շիշ, շատ փոքր թիվ։ Հայաստանի արտահանման ծավալը կոնյակների կազմում է 20-25 միլիոն շիշ, այսինքն թվում է, թե շատ փոքր թիվ է, բայց Վրաստանի այս գործելակերպը եւ առավել, որ նա վերցնում է մեր արտահանողների փաստաթղթերը, ուսումնասիրում է, նա տեսնում է կոմերցիոն գաղտնիքները, որ ռուսական ընկերությանն է վաճառվում, ի՞նչ գնով է վաճառվում, եւ այդ ամբողջ ինֆորմացիան ես ենթադրում եմ, որ բաղամիսոր փոխանցելու են իրենց կոնյակագործներին եւ փորձել են այս շուկան խաթարելով գravel աշճանաբար։ Սա տնտեսական տերոր է ուղակի Հայաստանի կոնյակագործության հանդեպ։
Այսօր դեսպանատուն հանդիպման մտած մասնակիցներից երկուսը դուրս եկան ու իրենց ծափերով դիմավորող հավաքվածներին փոխանցեցին, ուրախանալու ոչինչ չկա։
Հանդիպեցին կոնսուլի հետ եւ մի քանի աշխատակցի հետ, ասացին, որ փոխանցել են խնդիրը Վրաստան, մեկ էլ ասացին, գնացեք դատի տվեք Վրաստանում, վրացիներին դատի տվեք, այո։
Այսօր մի քանի անգամ կարճ ժամանակով փողոց փակած ակցիայի մասնակիցներն ընթացքում պահանջում էին, որ նախ դեսպանատան աշխատակիցը դուրս գա իրենց հետ խոսի, հետո կառավարությունը կառավարության ներկայացուցիչ իրենց հետ հանդիպման, հետո կառավարությունից որևէ ներկայացուցիչ իրենց մոտենա, բայց որոշ ժամանակ անց երթով շարժվեցին դեպի կառավարություն, կեսից դադարեցրին երթը, ազատությանն ասացին, կառավարությունից խոստացել են իրենց հարցերին վաղը պատասխանել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի դեմ քրեական գործերից մեկով դատական նիստն էր, որից հետո պաշտոնաթող նախագահը պատասխանել է նաև քաղաքական հարցերի, մասնավորապես վերջին շրջանի քաղաքական գործընթացները մեկնաբանել, Գայանե Սարիբեկյանը կպատմի։
Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր հակակոռուպցիոն դատարանում էր, նրան մեղադրում են 20 տարվա վաղեմության մի գործարքի համար։ Ըստ մեղադրանքի Սարգսյանը, երբ պաշտպանության նախարար էր, Իսակովի փողոցում հողատարածք է օտարել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի որդուն պատկանող ընկերությանը շուկայականից ցածր գնով։ Սերժ Սարգսյանը այս մեղադրանքը, այս գործը այսօր որակեց աճպարարություն։ Դատական իստից հետո Սերժ Սարգսյանը պատասխանեց լրագրողների հարցերին, նախ վարչապետ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու թեմայի մասին։ Սերժ Սարգսյանը համարում է, որ խորհրդանական ընդդիմությունը պետք է քայլանի և մինչև հերթական ընտրություններ պետք է այս գործընթացը սկսի, քանի որ նրա կարծիքով այս ընթացքում իշխանությունը հնարավոր է այնպիսի քայլեր անի և զիջումներ անի, որոնք հետագայում կլինեն անդառնալի։
Բայց կարծում եմ, որ հավանական չէ, որ մեկ ամիս, երկու ամիս, երեք ամիս հետո Հայաստանի հատվածից էլ ինչ-որ մի հատված փոխանցվի Ադրբեջանին, ինչպես դա տեղ ունեցավ Տավուշում։ Եվ եթե փոխանցվի Ադրբեջանին, ապա լավ, էլի հաղթեցինք, ընդդիմությունը հաղթեց, կամ մենք կարողանալու ենք դա ետ վերադարձնել։ Այսինքն դա լինելու է, չէ, ոնց են ասում, հետո Շարմազանը շատ ավելի լավ գիտի, կազուզբելի են ոնց որ թե դրան ասում, դա հիմնավոր պատճառ կլինի, չէ, եթե մենք փորձենք դա ետ վերադարձնել, որ Ադրբեջանը մեզ հետ, բա ի՞նչ ենք անելու, էլի, ասելու ենք դե ոչինչ, ջհանդամը, Ղարաբաղը հանձնեցինք, Արցախը տվեցինք, Հայաստանից տարածքներ տվեցինք, դե դրանց համար ի՞նչ է մի հատ անկլավ, հետ էլ տանք պրծնենք, էլի մենակ իշխանապողություն լինի, ես համաձայն չեմ այդ տեսակետին, այ մեր հիմնավորումները դա է, որ մենք ասում ենք փորձենք։
Իսկ եթե չստացվի, պարոն Սարգսյան,
իսկ արդյոք նա իրատեսական է համարում, որ իշխող քաղաքացիական պայմանագրից կմիանան իմպիչմենտին և այդպիսով հնարավոր կլինի Փաշինյանին անվստահություն հայտնել։ Ազատության այս հարցին Սերժ Սարգսյանը պատասխանելով ասաց, որ չի բացառում։ Նա ասաց, որ պատիվ ունեմ խմբակցությունը պատրաստ է իր 8 պատգամավորի ստորագրությունը տրամադրել և պատրաստ են սատարել Ռոբերտ Քոչյանի թեկնածությանը կամ նրանց թիմից որևէ մեկի թեկնածությանը։ Նշեմ, որ վարչապետ Փաշինյանին խորհրդարանով հեռացնելու ճանապարհը անիրատեսական են համարում Ռոբերտ Քոչյանի թիմակիցները, Հայաստան խմբակցության падգամավորները, քանի որ այդ գործը հաջող ավարտին հասցնելու համար անհրաժեշտ է, որ իշխող թիմից առնվազն 18 падգամավոր միանան այդ գործընթացին։
Ով ուզում ա, ասինքն դուք հասկացում եք, որ Ռոբերտ Քոչյանը կարող ավելի վատը լինել որպես կառավարիչ, քան այսօրվա կառավարիչը։ Ես այդպիսի կարծիք չունեմ։ Եթե ես սատարում եմ, եթե մենք իմ ընկերներով, իմ համախոհներով սատարում ենք այդ շարժմանը, ապա այդ տարբերակը մենք չենք բացառում։ Իսկ հետո ա երաշխավորել, որ չի լինելու դա։ Դա ընդհանրապես ենթադրություն է, չէ՞, ասում են գնացեք ԿՊ-ին համոզեք, հետո մենք էլ կգանք։ Դե բայց եթե մենք ԿՊ-ին ամբողջովին համոզենք,
էլ իրենք գալիս
են։ Էլ ուրիշները ինչի են պետք, էլի չեմ հասկանում։
Սերժ Սարգսյանը խոստացավ 2018 թվականի իրադարձությունների մասին խոսել ավելի մանրամասն և այլ ֆորմատով և պատասխանել ոչ միայն լրագրողներին, նաև հանրությանը հուզող հարցերին։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, ինչ ենք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անենք, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար,
եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Հարգելի ուղդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Ազատությունը շարունակում է իր աշխատանքը լրատվական Ազատություն TV-ի եթերում այս ռոպեներին մեկնարկում է մեր լրատվական թողարկումը։ Միացեք և դիտեք օրվա գլխավոր իրադարձությունների մասին պատմող մեր վիդեո ռեպորտաժներ, իսկ մեր լրատվությունը կարող եք հետևել մեր կայքեջում, Facebook-ի, Instagram-ի, YouTube-ի և Telegram-ի անեջերում։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եմ աղթում։ Հաջելի երեկո։